ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale america akamoltan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dan dabbali gababa meter bani diddami lama diddami shani soddomi sokorati televisioni da ni itiyo sati dan kallatti dan magala washington dc studio shantami sadafarra isni darba wiyanarra witata muddeja barakuma lama fi diddami tokko akalakosa ethiopia timmo sadasa diddami torba barakuma lama fi kudafuri kopi kenya harra ke satti gaba sale addada imota daddara ti tiye fadan kamna odut dusta odukan dutumtimmo jallanne gammadati garas jarbina
atta moltan kabajam tota dagge fotota da wotota kenya odun wiita tagalgalar daf qamnu kuno hidattoni wat bulchisa nanno amara fafar keset ittamirgana mo majabaje chundanda mudakabsi susani iyeti ibsu nadakabe rajechudan commission mirgadelana makan ethiopia besejra akada abata gamhundarra walabate tokkoti hoji qoranna fi qulqulle fachu nigeggesna jechun commissioner commissionicha dr daniel bakkala radio sagale america fifsani jiru rayane tisabiya giddu kana kanto atajiru nanno bulchisa nanno amara fi afar keset hiwat civilota dibatti lakama na jesufi dubartota humnan gudedu wajir communicationi kamotumma ifsejira kunis akadu gasanyetti kan ilala mutaufi dabbaton nimirgadalana maka na dunya garu gam tokko qofafi iyatu jechun wajiri kun besisu sas kandrefreo gabase jira nanno gadifne bane fedi kenya nakasumasi ojitti fufnu mijefachuf jennetu jechudan dr dabra tsion gabra mikael dubbatani jiru hala yero kan ilale ni sabahimaf ifsekennan kanan dr dabra tsion motumman ethiopia dula warana nanno qabat ejed ugarra fagota usafi sirrefamo fi kenyaf gadifne jedan esajirun ittifufun qabnu hojida balata fi sirrefamu qaban dimmoti dabalata rawachu qabnu tujira jenne kana murtefanne jedaniru kun murti salpamiti ulfatada kannuti egnefi murti murtesines addaddata ejedan kanafis finfinne seenu naturu kan sirrawu qabu sirrefanna kajedu murti ulfatada garu murte sirri ta'u nibenna jedan dina jechun dr dabra tsion kawaman motumman federala sirna kufajiru jedani carra abdi kutanna qabun gargara majira jedan dula warana kanatti humnotin ala her matajiru garu wanjijiranin qaban jedan tigrai diafi gutumma biyetti do addaddatti darara dalattota tigrai raga ajiras jechun himataniru buwa dalattota tigrai eksisu male iddo qabachu miti kajedan dr dabra tsion dirqisifne gara marina gatti finna taubanna nibarbadesine jechu sani mulugeta asbaha gabase jira gama kanin dilbata kale sama gala makale ratti tayara na maleyin halellan kan gagge fameyoto ganda addishum diun jedam kesatti mannen jire nyala mahalelun ifsame jira lubuna maratti garu midan nakapsi senjiru odu gabasa radio sagale america addet imut hadgu jedaman akadu bisetti mannisani kutan tokko alella sanandi gamufi qabeenyan barbadaw saifse ganda sanake samannen jire nyamale mora warana wan injiref gochi kun balale fatamu qabajedan odu gabasa radio sagale america ofisa mannen halela man lamen digamani qabeenyanis barbadaye argusa mulugeta asmaha gabase jira motumman ethiopia lammi wansa lakosan danu gosa hunde godachudan ide himata turrattin e sintursu ifsun gabasa lemba an kan saya desetau motumman bi australia canada denmark netherlands united kingdom united states ifsawalim basanin wachisani juru motumman ethiopia labsi yerwat attamasa dasalama labse namota dunfa gosa hangato korrataan walitti qabun hidudaf sababan ta ujedan gabasalen komishina mirgadala na ethiopia af amnesty international rabana kobachi sanit namota dalota antigray rataan qesota walda orthodoxi mangudot hadoli jolle sani walin hidun baldinan gagge famajira jeda namonni daman himatamani sera duratti akkan yatinjiran halitti hidamani jiranesi hamata u ifsaniyo gochi kun rejiresisa sera dunya qabsu wantef battaluma takkadabate towattonna dunya sena ni akkalalan gafanna jeda ifsi motum motakana kana males ittamirgana moma walitti bu'insa waliin wal qabatee dhaqqabe akkaan nu yaaddessera jedhaniiru. Vaayirasiin haaraa argame Omikroon jedhamu namoota ishee dabalataan qabaa akka jiru kan ibsite Afrikaan kibbaa ciisanii akka wal'aansa argatan gochuuf jecha hospitaalota ishee qopheessaa akka jirtu beeksifte. Kunis weerara dhukkubichaa kan marsaa arfaffaatti biyyattii geessaa akka jiru ta'uu pireezidaantiin biyyattii Kiriil Ramaafoosaa har'a ibsanii jiru. Vaayirasiin kun yeroo jalqabaaf jiraachuunsaa kan labsame Afrikaa kibbaa keessatti yoo ta'u kunis sadarkaa addunyaatti mootummoonni weerarri vaayirasicha kanaa kan marsaa biraa dhufuu mala jechuudhaan sodaatanii of eeggannoo akka jabeessan taasiseera. Afrikaa kibbaa keessatti lakkoofsi namoota qabamaa jiranii inni wiixata darbe guyyaatti 2,300 ture jimaata darbe immoo gara 16,000 dabalee jira. Pireezidaant Ramaafoosaan barruu oduu torbanitti maxxanfamu irratti akka jedhanitti vaayirasiin haaraan kutaalee biyyattii 9 keessatti caalmaatti nama qabaa jira. Kanaaf jecha uummanni tallaalii farra dhukkuba COVID-19 akka tallaalamuuf gaafatan. Hayyoonni saayinsii kanneen Afrikaa kibbaas ta'ee biyyootii biroo keessa jiran vaayirasii haaraa argame kun caalaatti daddabraa kan dhukkuba hammeessuu fi tallaalii yeroo ammaa dura hin dhaabata yoo ta'e baruuf qorataa jiru. Pireezidaantiin Gaambiyaa Adaamaa Baaroo mormituu isaanii injifachuudhaan marsaarra deebiif filatamanii jiru. Kunis biyyattii keessatti boqonnaa haaraa ta'aa jedhamee jira. Filannoo muddee 4 gaggeeffame kanaan pireezidaantiin sagalee kenname keessaa harka 53 injifachuu isaanii komishinni filannoo walabni dilbata kaleessaa labsee jira. Mormituu isaanii paartii biraarraa dhiyaatan immoo sagalee harka 28 argatani. Filannoo pireezidaantummaa kan waggootii kurna hedduu keessatti yeroo duraaf hoogganaan abbaa irree biyyattii duraanii Yaayyaa Jamee ituu irratti hirmaatiin gaggeeffame isa jalqabaa ta'ee jira. Yaayyaa Jamee bahii filannoo bara 2016 hin fudhadhu jechuudhaan biyya Ikuwaatooriyaal Giinii keessatti dhiyeessanii jiru. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Maayinamaar keessatti fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo kan qabate waraanni biyyattii hooggantuu yeroo sana hidhee ture Aung San Suu Kyi irratti hidhaa 4 murteessee jira. Kunis waraana biyyattii irratti hokkara kakaasuu fi seera COVID-19 cabsuu kan jedhuun ta'u dubbii himaa mootummaa ibsanii jiru. Umriin isaanii 76 kan ta'e Suu Kyi baatii guraan dhala darbe gaafa tokko jalqabee kan hidhaman yoo ta'u demokiraasii yeroo gabaabaaf biyyattiin argattee turte xumuratti tolche. Erga sanaa qabee himannaalee hedduu kan irratti dhiyaatan yoo ta'u kunis seera iccitii biyyattii cabsuu akkasumas malaammaltummaa fi filannoo irratti shira hojjechuu kanneen jedhan keessatti argamu. Yoo himata kana hundaan balleessaan irratti murame waggootii kurna hedduuf hidhaa keessa bubbuluuf jiru. Pireezidaantiin biyyattii kaduraanii Win Yeent akka jedhanitti himata wal fakkaataa irratti dhiyaateen hidhaa 4 kan irratti murtaa'e yoo ta'u gara mana hidhaatti garuu hin geeffamin jiru. Bara lolaa addunyaa 2ffaa duulanii akka hamaatti eegamii dhamanii booda hinduu jedhamanii kan eegamaa turan Baabdool lubbuun hafanii waggootii dheeraaf siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaataa eega turanii booda umrii isaanii 98 dilbata kaleessaa du'aan boqotaniiru. Dool kutaa kaansaas bakka bu'uun seenata Yuunaayitid Isteetsi keessa waggootii 27 hojjetaa akka turan yoo ta'u kan sagalee yayyabaa qabu paartii Rippaabilikaanotaafis hoogganaa ta'anii turan. Paartii isaanii irraa itti aanaa pireezidaantummaaf bara 1976 kan dhiyaatan yoo ta'u waggootii 20 booda jechuun bara 1996 immoo paartii isaanii irraa pireezidaantii ta'uuf deemokiraaticha Biil Kilintan waliin dorgomaniiru. Kilintan garuu injifatanii marsaa lammataaf waajjira qabatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceena. Ammas nu wajjin tura. Haroon Wancii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata tuurizimii addunyaatti qe'ee tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kun immoo lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaa fi akka gargaaru Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa beeksisaniiru. Komishinariin komishinichaa obbo Nagaa Wadaajoo qe'een kun tuurizimii ta'ee fayyadamu kan filatame kan afurtamii torba keessa dhaabbata afurtamii afur keessa tokko ta'e akka ta'u dubbatu dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qindeessa qaba itti aanee dhiyaata.
Komishinarri itti aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Odaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata turizimii addunyaatiin qe'eewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu Haroo Wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Ispeen magaalaa Maadrid keessatti torban darbee adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaa fi Ministir Deetaan Ministeera Turizimii Aadde Salaamaawit Daawit argamuudhaan badhaasicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanuma walqabatees miiratti dhagaame yommuu ibsan akkas jedhu Obbo Naggaan.
Wanciin qe'ee turizimii filatamaa ta'ee filatamuu isaatiin baay'ee gammachuu guddaatu dhagaame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis faayidaa inni fiduu wajjin walqabate uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fiduu wajjin walqabate hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatu nutti dhagaama.
Haroon Wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaa maalii argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru.
Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna turre. Turizimii akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qooda inni qabanne salphaan turre. Appilikeeshiniin bira ture. Appilikeeshiniin sun ammoo kan raawwate biiroo aadaa turizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhamee kan ture. Amma ministeera turizimiitti kan geeddarame isaanii kan waliin ta'anii appilaayi godhame. Beekamtiin karaa sanaan jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu promooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne. Keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan. Gara UNWTO'tti kan ergine nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dadammaqiisa uumuu keessattis qoodii qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministiriin miidiyaa illee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee turizimii akka argatu akka deemee bakkeewwan hawwata turizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kakaasuudhaan hojii guddaa hojjenneerra.
Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee Haroo Wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii Haroo Wancii lakkoofsaan dabaloo akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Warri infiraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneenuu manneen barnootaa. Sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa bishaan dhugaatii pirooyitiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kuni pirooyitii kanaan dura kan yaadamu hin turre maaliif baasii gurguddaa gaafa ture kanaaf ijarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa tuurizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyitii mataa isaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofu.
Hojiin itti aanu maali?
Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Tuurizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera hin amannu. Nus kan dhufnee fi tuurizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Erga dhufnee gaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu, kaka'umsi nuti qabnu, miiriin nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira, nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafata yeroo siin jedhu tuurizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne, akkamitti hin guddanne yoonaan jettee. Bu'uuraaleen misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjin wal ta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira, bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana kanaan nuyi miti kan raawwatu abbootiin qabeenyaa ijaarsa hoteelotaa, piroojektoota adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. Itaaniif immoo kun akka mijaa'uu fi nuti investimentii harkisuu keessatti biiroo investimentii fi daldalaa wajjin hojjenna bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sana guuttachuun isaanirraa ni eegamachaadha. Kanammoo qindoominaan ni hojjenna. Beeksisuu keessattis immoo humna keenya guutuudhaan keessa galli kan hojjechaa jirudha. Kanas immoo hin jabeessina. Keessumattuu immoo carraa hojii uumuu wajjin wal qabate tuurizimiin carraa hojii bal'aa kan of keessatti qabu waan ta'eef dargaggoota keenya, hawaasa keenya, bakkeewwan hawwata tuurizimii. Argamanitti jiraatu marti seektara kanarraa akka gaariitti fayyadamuu akka danda'u hojii hubannoo uumuus dabalate dhaabbilee mootummaa fi mootummaa garaagaraa wajjin immoo piroojektoota adda addaa gara kanatti harkisuudhaan hin hojjenna jechaadha. Fakkeenyaaf dhiyoon tana maallaqa qarshii miliyoona 16.6 hin ta'u deeggarsa tokko arganneerra dhaabbata Mastercard Foundationii. Ittiin kan deeggaramurra. Inni kun carraa hojii 3,000 oliin uuma bakka 8tti kan raawwiinsaa eegale waggaa tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa carraa hojii 1500 waggootan shanan dhufan keessatti hin humna jenneeti kan hojjechaa jirru. Kanas immoo qubaa keenya miti kan hojjennu yuunivarsiitiiwwan garaa garaa wajjiniis waliin taa'anii hojjechaa jirra. Yuunivarsiitii sagalee wajjiniin waliigaltee humna jirra. Isaanii wajjiniis qindoominaan hojjenna jechaadha.
Jiraataa naannoo Haroo Wancii kan ta'an Obbo Zaraa Biruuk Fnoot, Wanciin qe'eewwan tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'eef filatamuu laalchisee miiratti dhagahamee fi bu'aa isaaniif jiraattota naannoo Haroo Wanciif buusa jedhanii ibsan akkas jedhu.
Akka gammachuutti fudhannee jirra. Wanti immoo addunyaa irratti qofa bahuushiti baay'eetti gammannee jirra. Bakka baay'ee gammachuu keessa jira. Akka naannootti wanti nuti fayyadamu buna qopheessinee hojjechuu dandeenya. Mootiin ispaaltii nuufa keessummaan baay'inaan dhufu bakka waan addaa nyaata waan aadaa kana waan hundaa qopheessinee hojjenne fayyadamuu dandeenya nuti akka seeraatti. Warri jabaloo akka jabalootti wal ijaaranii jiru waan ta'anii nutis akka fardaa nama waan tajaajila fardaati kanneen hojjechaa turu. Fardaan qabaa fardaaniin tajaajilee buusee warra wancitti tarkalee hin deebi'ee galan fayyadamuu hin danda'an.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed sagantaa dhiyaana biyyaaf yookaan gabataa laagar jedhamuun piroojektiiwwan gurguddoo jalqabsiisan sadan keessaa tokko. Piroojektii haroowwan Wancii dandii ta'uun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii ispoortii keenyaatti ceena. Burqaa atileetotaa jedhamuudhaan sadarkaa addunyaatti biyya kan maqaa dhoofsisaa ture naannoon Oromiyaa dhiyeenyaas qabxiin inni gama dorgommii atileetiitiin galmaasisaa jiru amma namiti. Atileetonni haaraanis ba'an jiran sababni isaa maanni dhimma kanarratti xiinxalaa ispoortii itti gaafatamaa kilabii Adaamaatii fi itti gaafatamaa federeeshinii atileetikii Oromiyaa obbo Naggaa Tuujubaa haasofsiisuudhaan galmoo daawwitii gabaasa ittaanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Garreen Cilaaloo Arsii, Shawaan Lixaa fi Gujiin godinaalee Oromiyaa atileetota maqajabeeyyii horatan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi aangawoonni Federeeshinii Atileetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirri ittiin argamne jedhu. Balaayi Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atileetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atileetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jira.
Kilaboonni atileetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atileetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaatittis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudate jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atileetiksii amma sana hundaan sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hundaa'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atileetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataatti jiru.
Obbo Naggaa Tuujubaa itti gaafatamaa waajjira atileetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atileetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa. Dorgommii shaantoonaa guddattoota irratti guddinaaleen guutuu warri nuti qaban yoo humna guutuun hirmaachuu dhabuun atileetonni godaa kan nuuf gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutummaa guutuutti atileetota dhibame tun ta'anii keessattuu shaampiyoonaan alamaa biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jirota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaa iyyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sanarratti manaa jiruutaa waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sanarratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhufnee ilaalle garuu kilaboota keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan naati dorgommii biyyaa keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atileetiksiin qabu ittuu guddisuudhaaf fi kilabiiwwan atileetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu dursee kan hundaa'e yaa ta'u malee isaati yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20
saan sakkacha wanta ee klamni diddamni kan hundaa ilacha klamni diddamu ta kana keessaa ta kumansi lasi kaase klabonni muraasni baayyeen saa diigamani gudeebi'ani kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Waliisoo baayyee tun turin diigamani daddafani maaddaan cisani ammas immoo klabina kumansi kaase kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattii kanatti deemaa jira waan ta'eedhaafi dabnee qaqqabu baannaan amma isaanii sarcamuu isaanii naaf jecha inni kaanis taanaan immoo klaboonni kaan kan cimanii deeman hin jiru.
Kilaboota cimanii deeman keessaa takka kilabii atileetiksii magaalaa Adaamaati. Obbo Kaffaa Lukaasaa'ee hojii gaggeessaan kilabii kanaa haala jiru akkasitti himu.
Yeroo ammaa nuti gurmaa'insa irraa kaanee atileetota ciccimoo qabachuu irraa kaanee ogeessota ciccimoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'edha kan gaggeeffamu. Dorgommiin sadarkaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hundarratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atileetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha.
Obbo Kaffaaloon kilabichi ammaan kana atileetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoo irratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Kaffaaloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
Sagantaan dorgommii hunduun qophaa'a achirratti hunduun hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee hin gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoona guddattoota, shaampiyoona dargaggoota, shaampiyoona dubartoota, shaampiyoona kilaboota jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa gareennaa laallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Olmoos diigamaa jirani jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaa kennamuu qaba.
Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii Naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan Naannoo Oromiyaa.
Hojjettoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa Atileetiksii Oromiyaa keessatti. Kana bara ijootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'aa karoora keenyaa fi barbaachisaas ta'aa jechaa.
Agamittitti deemturee waan kana waa'ee piroojektii kana?
Kan jalqabne hin jirammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota piroojektii kan iddoo tokkotti Adaamaa irratti Asallaa irratti leenjii fooyyeensa ogummaa laannee shankina jiru laaluuf yaalii goonee irra itti fufiinsaan immoo piroojektii haaraa fi insulasii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa kennee seektara barnootaa waliin agiriimantii qabaannee chaampiyoona. Atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan kan jiru kan itti deemu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeriyaa jedhamanii gara aanaa sagaltamu yookaan aanaa naannii bitokko kan andatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjette garanaati waltajjii wal dorgommii qopheessitee naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaafi iddoon hojii guddaan goota shana waan ta'eedhaaf sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniittis akka. Biiroo dargaggoo ispoortiittis kan itti deemamu ta'a.
Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophilee ispoortii Balaayi Tasammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Gabaasni keenya itti aanu immoo Ameerikaanaa kan jennuudha. Ameerikaa fi uummata isheeti. Qophii keenya irratti bulchiinsa kuusaa galmee biyyoolessaa yookiin National Archive jedhamu isa qabiyyee dhuunfaa kan mootummaa United States. Waa'ee kana irratti Tuujubee Horaa gabaasa itti aanu qindeessiteetti hordofa.
John Carlin bara 1995 keessa mana galmee biyyoolessaa United Statesiif itti gaafatamaa ta'anii innaa hojjetaa turan iimeeliiwwan mootummaa akka ol hin kaa'amne innaa argan hedduu rifatanii jedha gabaasi Daanaa Makwaar. Innaa sana iimeelii akka galmee ol kaa'amuu qabutti lakkaa'an turan. Ani nama galmee ol kaa'u ta'uu dhiisuun mala garuu kanneen kun galmeewwanii jedhu akka hojjetaa mana galmeetti kurna tokkoof kan hojjetan Carlin. Adeemsa jiru keessa darbuudhaan sana jijjiiruu danda'eeraa jedhaniiru yero amma galmeelen tidabala bifa elektroniksi yokan digitalitin olka amujal qabaniru bulchin sigalme biyolesa yokan national archives galme sirna kamotuma united states soata galme bulchin sikun ofarka qabukeesa waraqaf meshale addada president malalatan kanaka president chidrani donald trump halella amajija bil samana mare bakabu ota ummatarat kekefam ka qoratu kore kongresi akain daqam gochu yalani fati manen kitabota president ma qama managal me biyolesa yokan kan national archives jedamuti kanaf galmelin white house baran atike saka amu karlina kajadant galmelin olka amani sirritio egamam male senan ugabe kamun dandau itigafatamman yero era af itifufa presidenti dabalate namon white house ke sojjetan itigafatamu qabu galmelin kun yojratam male ojina kasi ojjetamu indanda amu jelu woru magala motumman united states ojisa inna ojjetu galmele jran keesa ibba keesa harka tokko hanga harka sadiq ofatu imma seera lalatan yokan senadaf olkaun barbaach sala jedame akka egumsi godamu fitiyadama manni galme biyoresa yokan national archives galmele barreefama biliyona 15 ol karta charti sura oji jarsa miliyona 18 ol surale miliyona 43 ol filme wanif meshale filme tinojetan kuma dibba sadif kuma jata meshani olif video wan kuma dibba tokof kuma kudani ol of kesa qaba ittana eggata bulchan managalme biyolesa ryan gutron akajadamitti istominan hermanna ummata guddisu akasumas demokrasi biye kenya cimsu fragale motumma gati gudda qaban ummata afbanata sisuratti fulle fannajadan abbatakan akagalme biyetti kesa ka amutan ilalu feda jedu gutron Bulchin sigalme biyolesa, Washington ittikan argamu bil sigalme biyolesa, dabalate, guutu biyetti keesa, bakka afurtamia afur keesa bil sigaba. Ujjetamana galme drani katuran, Karlina kajatan itti galmele yaadannu guddaak aban keesa, ajjecha President John F. Kennedy, kambara ibakura sagalif jata misadi itokko. Sada sadik damilama barra ibakura sagalif jata misadi, inna sana jefaman, foddan fula drakan konkolata, President John F. Kennedy baate ture rabafame kan kusa garme biyolesa kesa jiru kesa ati. President Franklin Roosevelt barat ibakura sagali sirdome afur kesa bulchin sa garme biyolesa unde san garu abatichi sanadura yu meshale adada of kesa kabature. Galmele bekama kanakalapsi hera United States kan mana galme biyolesa kana kesa jiru kesa ati. Galmelein kolu galtoni lamumma Amerika kabachu sani mirkane suf galmele warana kalami wanille achike sattar gamu. Ojitan mana galme biyole sadrani karlina kajetanit galmelein warana darbamu kaban enyule katajajila warana ise bau buagademoji warana argachuf kabajan ise de musamir kanesuk abakanaf galmensun isabarbachi sajetan. Galmelein kuris kusa galme kankuta San Luis kese jiru kese ta. Kunis egame ummataf bana ta ukaba jetaniru. Ummati galmele kana heddu arguni dandau. Garu kusaleen galme hangitoko sababa addaddan argun orkada. Kannen kesa toko immotina genye biyore sada balate. Kannen galme kana gumachan akkain argamne kagafatanif. Ajaja mana murtif kajelfamota seerafto annoti. Kusan galmele biyore sa. Hirmanan ummata kajiratu jajjabesa. Galmeleen kun egameturun. Sena biye toko ifatti basuf gargara adem sa kesa sochi motumma biye tokof sochi lammi woni galmesa biye toko akkam akkafo yef mirg lammi won saati akkamin akkakabajamef bulchin sijru attamin oji akkawjetu hordofuf mana baaye barbaachi saada jechuudan kannin oji mana galme kana ratte bobba andubataniru hayun sena presidentumma Shannon Bow O'Brien akkajadanit galmele jalqaba barreefame taa'e argachuuf daandiin jiraachuun barbaachisaadha. Yaadannoon namoota adda adda ta'us galmeleen sirriitti galmeeffaman seenaa dhugaa nutti himuu jedhan. Qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ototo takenya sagalen America saganta nafan oromo kopi arab kabu aserajra wata kopi kenya batia de kabdan voa fan oromo dat ko gedano erga wan wajinin turkani fi isingala te facha kopi kenya boritine amma walif debnu ti bakayta lutfayata anusinke sunne saturen bakagu morarati nagach. Thank you.